kokenut tärkeäksi mitata tämänhetkistä hengellistä tilannetta meillä Suomessa ja läheisessä hengellisessä maastossamme tuossa Ruotsin puolella, ehkä senkin tähden, että monessa merkityksessä Suomen hengellinen elämä seurantaa yleensä niitä jälkiä, jotka Ruotsin hengellisen elämän pelloilta kulloinkin voidaan lukea. On sanottu, että Suomen luterilaisen kristillisyyden piirissä me olemme suurin piirtein 5 vuoden päässä siitä, mitä Ruotsissa kulloinkin tapahtuu. Mitä tulee näiden ei-luterilaisten niin sanottujen vapaiden suuntien maailmaan, muistelen, että kai Antturi jossakin talvipäivien tilanteessa totesi näin, että meidän täytyy tarkasti seurantaa, mitä Ruotsissa tapahtuu, koska se, mitä herätys Ruotsissa kokee, se on sitä, mitä me koemme täällä Suomessa aivan pienen matkan päässä heidän jäljissään. No niin, luterilaisista helluntalaisiin kaikki muut lahkot mahtuvat siihen välille. Se, mitä tapahtuu Ruotsissa parhaillaan, näinä päivinäkin, se on hyvin tärkeää huomioitavaa meille, koska jotakin sellaista on, joka vaikuttaa näissä hengellisissä maantiedoissa ja yhdistää niitä toisiinsa. Olen otsikoinut nämä ajatukseni sanoilla Jumalan ääni hengellisen laman laaksossa. Eikö olekin masentava otsikko? Paitsi että missä tahansa Jumalan ääni kuuluu, niin eihän siellä ole kuitenkaan aihetta, eikö totta, masennukseen. Kun me katselemme vaakasuorasti, katselemme joskus vähän alaskinpäin, me näemme masentavia asioita, mutta meidän tuleekin katsella ylöspäin. Sieltä me odotamme kaikkea hyvää. Tämä oli erinomaisen upea paikka sanoa aamen. Miksi te ette rohkaise minua? Ei tästä mitään tule, jos minä nyt tässä puhun tällä tavalla, että ette sano aamenta oikeassa paikkaa. Me katselemme ylöspäin, koska sieltä on kaikki hyvä tulossa. Noin, kiitoksia. Hyvä. Minulla on raamatutekstin, jonka haluan lukea teille aivan pian. Te voitte kulkeutua psalmien kirjaan lukuun 42. Älkää silmäilkä tuota psalmia sen enempää vielä. Mutta avatkaa se ja sitten jotenkin pitäkää se jossakin sormen tai merkin tuntumassa ja katselemme näitä jakeita hetken kuluttua. Mutta ensin jotakin sellaista, mitä en malta olla sanomatta. Ristinvoitto-lehdessä 1.9.1999 pääkirjoittaja Juhani Kuosmanen otsikoi tällä tavalla: tiet eroavat ainakin toistaiseksi. Mistähän teistä tässä mahtaa olla kysymys? Pimeyden ja valkeuden teistä, Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan teistä, niinkö ei? Vaan helluntain herätyksen ja uskonliikkeen teistä. Uskonliike nimenomaan niiden niin sanottujen uusien seurakuntien muodossa, jotka tunnetaan City-seurakunta-nimikkeellä. Ja täällä pääkirjoittaja toteaa esimerkiksi näin, että kuten ristinvoitto numero 33 kertoi, saarna- ja seminaarilaiset kuulivat sekä helluntai- ja City-seurakuntien suhdetta pohtineen työryhmän raportin, että City-pastorien työryhmälle lähettämän kirjeen. Keskustelujen jälkeen osanottajat yhtyivät konferenssin veljeskokouksen päätökseen pitäytyä neuvoa antavien veljien laatimaan uusien seurakuntien perustamista koskevaan linjaukseen. Mitä tämä käytännössä merkitsee? Se merkitsee sitä, että, ja minä menen eteenpäin tekstissä seuraavaan lainaukseen. Edellä mainittujen linjausten pohjalta ei jää tilaa muille johtopäätöksille kuin että uudet perustetut City-seurakunnat eivät ole helluntai-seurakuntia. Tiet eroavat, koska pitkään jatkuneet keskustelut ovat katkenneet ja tulevaisuudessa helluntai-osapuoli ryhtyy niihin vain hyväksytyn linjauksen pohjalta. No niin, tiet eroavat ainakin toistaiseksi. Muistellaan, että Ruotsin malli kuljettaa suomalaisia noin 5 vuotta ajassa jäljessä. 5 vuotta sitten Ruotsissa elettiin samanlaisessa tunnelmissa niin sanotun hellun tai karismaattisen ja uskonliikkeen piirissä kuin nyt eletään Suomessa. Silloin vedettiin samanlaisia linjauksia ja tuloksena oli eräänlainen kahtiajakoisuus varsinaisessa helluntaiherätyksessä, jossa pienempi ryhmä seurakuntia, seurakuntajohtajia, seurakuntalaisia ovat sitten 5 vuodessa kasvaneet hyvin avoimiksi kaikelle karismaattiselle kristillisyydelle Ruotsissa, mutta jonkun verran suurempi osa Ruotsin helluntaiherätystä on valinnut toisenlaisen tien, joka on aika paljon samanlainen kuin tämä ristinvoiton pääkirjoituksen osoittama Suomen helluntalaisten tie. No mihin menee sitten tämä jälkimmäinen, tämä helluntaiherätyksen enemmistöä kuvaileva osa? Tässä on kädessäni ruotsalainen kristillinen lehti. Linköpingissä elettiin L99 tapahtuma, joka oli kristillinen valtakuntakokous, jossa olivat mukana useiden kirkkojen herätysliikkeiden edustajat roomalaiskatolisesta kirkosta helluntaiseurakuntaan saakka. Ja tässä lehden kannessa on tähän kristilliseen supertapahtumaan liittyen kuva, jossa Linköpingin helluntaiseurakunnan johtaja Sten Gunnar Hedin ja Ruotsin luterilaisen kirkon naispiispa, muuten lesbosuhteita lämpimästi suositteleva Caroline Krook, niin yhdessä seisovat leipä ja viinimalja käsissään valmistautumassa yhteisen ehtoollisen jakoon tässä ruotsalaisessa valtakunnallisessa suuressa kristillisessä tapahtumassa. Mielenkiintoista on sekin, että kun tämän kaltaista yhteyden mallia Ruotsista pohdiskelee, niin täällä lehden sisäsivuilla, kun kuvataan erilaisia seminaareja, joita Linköpingissä pidettiin, niin täällä esimerkiksi Suomessa hyvin tunnettu lähinnä Ruotsin helluntaiherätyksen itälähetys johtotehtävissä ollut ja kai vieläkin oleva pastori Jaktami Adenfors ja joukko muutamia henkilöitä, joukossa myöskin Ruotsin kuuluisin vapaamuurari piispa Martin Lönnebo. Kaikki istuvat yhteisellä penkkirivillä ja harjoittavat jooga hengitystä. Tämä samainen Jaktami Adenfors muuten on luennoinut Suomen helluntaiherätyksen veljille siitä, että täytyy kaihtaa väärää yhteyttä esimerkiksi näiden niin sanottujen uskonliikkeläisten kanssa. Tässä on nyt kuitenkin käynnissä huomattavasti turvallisempaa, niin kuin ymmärrät, joogaharjoitus. Minä vielä yhtä kuvaa täältä etsin. Niin, se on tässä näin. Tässä on tilaisuus, jossa Ruotsin roomalaiskatolisen kirkon uusi piispa, hän on munkki, munkkikaavussaan luennoi klassisesta kristinuskosta. Mitä on klassinen oikea kristinusko? Tämä luento kuului tähän Riksmötet-tapahtumaan, kun sivujuttuna ajattelin mainita, että luennon paikka on Linköpingin helluntaiseurakunnan rukoushuone. Mitä vielä? Ehkä vielä voisin mainita sen, että tämän Linköpingin kaupungin asema ruotsalaisen vapaan kristillisyyden, erikoisesti helluntalaisen kristillisyyden piirissä tunnetaan siitä, että siinä kaupungissa on ollut huomaa tämä mennyt aikamuoto, ollut Ruotsin helluntalaisten kansainvälisen radio- ja televisiolähetystoiminnan päämaja. TV Inter on pitänyt studioitaan ja toimistoaan Linköpingissä. Nyt samoihin aikoihin, kun nämä rakkaat veljet täällä jooga hengittävät ja helluntai-seurakunnassa roomalaiskatolinen piispa luennoi, samoihin päiviin sijoittui ilmoitus siitä, että rahavaikeuksien tähden TV Inter lopettaa koko työnsä ja sen kaikki työntekijät on irtisanottu. Ruotsin helluntalaisilla ei ole enää kruunuja, joilla tavoittaa ihmisiä maan ääressä puhutulla ja kuvatulla Jumalan sanalla. Tämä trendi alkoi noin 5 vuotta sitten. Se on mennyt tällaiseen malliin Ruotsissa. Muista, että vielä kerran tämän totean, Suomessa hengellistä maantietoa oikealla tavalla tuntevat ja sitä lukevat ovat sitä mieltä, että 5 vuodessa me saamme aina ruotsalaiset kiinni. Ruotsin helluntaiherätyksen Dagen lehdessä, joka muuten nykyisin on etupäässä Norjan luterilaisten omistama norjalainen Vårt Land -kustantamo, tuli pelastamaan Ruotsin helluntalaisten lehtitaloa ostamalla sen osakkeita ja olemalla nyt sen suurin hallitsija. Tässä lehdessä elokuun 18. päivänä, tietysti kaikki tämä on vuotta 1999, helluntalaisten lähetysääniä Sven Strömberg, joka on toiminut lähetystyössä Tansaniassa, kirjoittaa kirjeen lehdelle ja sanoo: Pingströrelsen riskerar köra i diket. Helluntai-herätystä, helluntai-liikettä paremminkin uhkaa ojaan ajaminen. Mitä tämä kaikki sanoo meille, jotka pohdiskelemme hengellistä lamaa, laakso-tilanteita kristikunnassa? Mitä tämä sanoo meille? Tämä sanoo meille, että nyt alkaa olla Suomessakin syytä herätä kuulemaan ja katsomaan aikain merkkejä naapurista. Herätä vakavasti käsittämään, missä mennään suomalaisen herätyskristillisyyden merkeissä. Eikä tämä ole sitä, että me nyt tässä istumme piirissä pienessä, joka pyörii näiden asioiden ympärillä täällä kristillisen keskuksen tiloissa. Ei tämä ole sitä, että me jonkunlaisen itsekään ylpeyden inkarnoitumana sanomme, että no, meillä menee tässä suhteellisen hyvin ja ei ole velkoja, Jumalan kiitos, ja lähetyskentät kasvavat ja näin poispäin. Ei ollenkaan. Me olemme osa Suomen Sionia, joka on vammautunut hengellisesti hyvin pahasti näinä päivinä. Ja se, mitä Suomen Sionia nähdäkseni odottaa, ja meidän täytyy nyt olla hyvin realistisia, on yhtäältä se, että hengellinen lama, se kulkee nyt vielä eteenpäin, sitä ei voida pysäyttää. Mutta samanaikaisesti, kun laman pelto kasvaa kasvuansa, samanaikaisesti tämä on aina totta Jumalan valtakunnassa, myöskin Jumalan puhdas vehnä, sekin nousee, tuuleentuu ja odottaa korjausta, korjaamista taivaallisen aittoon. Kysymys on vain siitä, kumpi tukahduttaa kumman. Mitä tapahtuu siellä raja-alueilla, joissa 2 erilaista kasvua koskettavat toisiansa, jossa kasvit kiertyvät toistensa ympärillä? Mitä tapahtuu siellä, missä sinä, joka taidat kuulla Herran äänen, kohtaat hengellisen laman hengellisissä laaksoissa? Kumpi vaikuttaa kumpaan? Olen joutunut pohdiskelemaan viimeisenä aikoina paljonkin sitä, miten paljon Raamattu asettaa painoa sille, millä tavalla minä vaikutan sinuun, millä tavalla sinä vaikutat minuun. Me tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen väki täällä maailmassa on erään kenties kaikkein tärkeimmänkin esikuvan mukaisesti yhtä kuin Jeesuksen Kristuksen ruumis. Me olemme jäseniä toinen toistemme kanssa yhdessä ruumiissa. Me tiedämme, miten ruumiissa yhden sairaan jäsenen vaikutus toisiin terveisiin jäseniin saattaa olla sellainen, että tarvitaan nopeata leikkausta, tarvitaan amputaatiota jossakin tapauksessa. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka vaikuttavat julmalta. On kauheata se, kun esimerkiksi sokeritauti pääsee niin pitkälle ihmisessä, että kuolio alkaa syödä varpaita, jalkaterää, jalkaa. Se on kauheata, kun tuosta pannaan jalka poikki. Mutta ellei näin tehdä, koko ruumis kuolee. On parempi elää jalkapuolena tässä maailmassa. On parempi mennä taivasten valtakuntaan ilman kättä tai jalkaa, näin Jeesus opettaa, kun joutuu kokemaan, miten hopeinen lanka katkaistaan ennen aikoja ja elämä päättyy ennenaikaisesti. Me olemme ruumiissa, me olemme jäseniä ruumiissa, me vaikutamme toinen toisiimme. Ota Raamatustasi esille. Tähän liittyen, minä tiedän tekstiä vielä lukematta, mutta ei se nyt ole ensimmäinen kerta, kun teksti luetaan loppuminuuteilla. Ota Raamatusta esille Efesolaiskirjeen 4. luku. Tässä luvussa puhutaan siitä, miten meidän tulee panna pois vanha ihminen, jonka mukaan te ennen vaelsitte, jae 22, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Siis, tässä puhutaan kristityllä, sinulle minulle. Pyhässä hengessä apostoli Paavali puhuu kristitylle ihmiselle ja sanoo, no, vanha ihminen pois. Vanha ihminen pois. Miksi? Siitä syystä, että vanhassa ihmisessä ei asu mitään hyvää. Mutta ei sillä selvä, että vanhassa ihmisessä ei asu mitään hyvää. Paavali pyhässä hengessä sanoo, että vanhassa ihmisessä on koko ajan käynnissä turmeleva toiminta. Siis, kun ihminen syntyy uudestaan, kun vanha Aadam minussa uudessa syntymisen hetkenä kokee tämän uuden konfliktitilanteen, nyt meitä on kaksi. Kristus minussa kirkkauden toivo, minun hengessäni, minun sisimmässäni hän. Ja lihassa ja veressä vanha Aadam edelleen. Tämä uudesti syntyminen Uuden testamentin opetuksen mukaisesti ei vaikuta siihen, että turmeleva työ minun vanhassa ihmisessä pysähtyy. Se jatkuu. Kuinka moni teistä on kokenut sen tänään? Kuinka moni tietää, että hänen saa vanha liha? Kuinka moni on huomannut, että vanha liha toimii edelleen? Se on täydessä vauhdissa, se voi hyvin itse asiassa. Sillä on turmeleva vaikutusta. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte. Siis, vaikka vanha ihminen ei hallitsisi sinua, vaikka sinä hengellä kuoletat lihasi tekoja, niin ole varuillasi. Vanha ihminen elää ja voi hyvin, vaikka se olisi ristille naulittu. Se tarkoittaa sitä. Vanha ihminen ei hallitse sinua, mutta se ei myöskään kuole. Jos kissalla on 7 henkeä, sillä on 7 × 70 henkeä. Muuten, tämä tulee nyt samalla hinnalla teille. Kun Jeesus sanoo, että meidän tulee antaa anteeksi 7 × 70 kertaa, eikö niin? Joka tarkoittaa 490 kertaa. Niin vanhassa testamentissa on viittaus siihen, että tämä luku 7, se liittyy joka päiväiseen käyttäytymiseen. Siis Jeesus ei sano, että antakaa anteeksi 490 kertaa elämänne aikana. Häneltä kysyvät tarkoittavat, montako kertaa yhden päivän aikana pitää antaa anteeksi. Pitääkö Jeesus, kun sinun kanssa kuljemme, antaa anteeksi, niin kuin juutalaisuus opettaa 7 kertaa päivässä? Jeesus sanoi, ei, meillä on uusi laki täällä, 70 × 7. 490 kertaa päivässä pitää antaa anteeksi toiselle. Nyt kun minä sanon, että tämä vanhan ihmisen todellisuus koetaan 7 kertaa päivässä, niin juutalaiset sanovat näin. juutalaiset ystävämme opettavat ja sanovat, että ainakin 7 kertaa joka päivä vanha ihminen muistuttaa olemassaolosta kaikkein pyhintäkin juutalaista. 7 kertaa päivässä. Jeesus tulee sanoa, anteeksi, minä muutan tämän 70 kertaa 7 kertaa. 490 kertaa sinä voit yhden vuorokauden aikana lihassa ja veressä kokea, että vanha Aatu elää ja voi hyvin. Vaikka se olisi ristillä, vaikka se ei hallitse sinua, se on siellä. Sen turmeleva vaikutus on koko ajan vauhdissa, jos sinä päästät sen valtaan hetkeksikään. Miten meidän käykään? Katsokaamme tekstiä. Paavali jatkaa ja sanoo näin. Teidän tulee uudistua mielenne hengeltä, pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Ymmärrän. Koska me olemme toinen toisemme jäseniä, meidän täytyy rajata vanhan Aadamin turmelevaa vaikutusta omassa lihassamme. Koska me olemme toinen toisemme jäseniä, meissä valtaan pääsevä turmeltunut vanha ihminen ei ainoastaan kosketa minua, kun se pääsee valtaan, tee minulle haltijalleen pahaa. Koska me olemme toinen toisemme jäseniä, se koskettaa myöskin toista. Ja nyt ymmärrän. Kristitty ihminen, palaamme takaisin siihen, mitä olemme puhunut tästä vehnäpellosta. Kristitty ihminen, joka on hyvää, arvokasta, jaloa, vehnää, kasvaa tuo sanoen. Aivan tässä vieressä on toinen pelto, jossa on kaiken maailman juolavehnät kasvamassa. Kun nämä vehnät koskettavat toisiaan, ne vaikuttavat toisiinsa. Ja nyt on kysymys tästä näin. Kuka vaikuttaa kehen minun elämässä ja sinun elämässä. Kun kaikki tämä hengellisen laman traaginen massa koskettaa sinua. Kun tapahtuu tätä, mitä tapahtuu Laakson pohjalla veljeen ja siskojen maailmassa, niin kuin nämä muutamat esimerkit osoittivat. Mitä silloin tapahtuu sinussa? Kun sinä olet tekemisessä sellaisen herätys kristillisyyden nimellä kulkevan elämän ja toiminnan kanssa, joka aivan selkeästi on vaihtanut näkevät silmät sokaistuneisiin silmiin, jolle on oikealta ja kohtuullista jakaa, uskallanko sanoa, kirouksen malja, luopuneen kirkon ja sen edustajien kanssa, mutta joka samalla sulkee ovensa sellaisille velille ja siskoille, jotka itse asiassa ovat yhtä pahoja tai yhtä hyviä kuin helluntaiherätys oli silloin, kun se taivaasta tuulahti maanpiirin ylitse. Tosiasia ulkopuolisten objektiivisten uskontohistorioitsijoiden lausumana, nimittäin on tämä esimerkiksi niin sanottu Ulf Ekmanin edustama uskonliikehdintä Ruotsissa, on käytännössä de facto sama, mitä oli Levi Petruksen ja T.B. Barratin helluntaiherätys Norjassa ja Ruotsissa, kun se alkoi. Sama käyttäytymismalli, joka kohdistettiin baptistien taholta sikäläisiin metodisteihin ja baptisteihin, Petrukseen, Barratiin ja toisiin, sama ulostyöntävä asenne, joka heitti nämä veljet ulos, pilkan ja häpeän merkkejä kantamaan, sama asenne on nyt tällä helluntaiherätyksellä suhteessa niihin, jotka itse asiassa Jumalan käsittelyssä ovat jälleen palanneet takaisin siihen alkuun, minkä aina tunnutaan menevän 1-2 sukupolven välein. Hyvin on sanottu kirkkohistoriasta tällä tavalla. Kirkkohistoria on kuvausta kristityistä, jotka lähtivät ulos niistä, jotka lähtivät ulos niistä, jotka olivat lähteneet ulos niistä, jotka olivat taas lähteneet ulos niistä, jotka olivat lähteneet ulos niistä, jotka olivat lähteneet ulos niistä, jotka olivat lähteneet ulos niistä. Se on herätyksen historia. Mutta ei aina niin, että lähdetään ulos. Aika useasti on myöskin niin, että heitetään ulos. Mutta miten tahansa, herätyksen historia on kertomusta ihmisestä, jotka olivat jossakin, jossa eivät voineet jatkaa, ja ovat leirin ulkopuolella. Ja kun yksi sukupolvi on mennyt hautaan ja seuraava elää, niin tämä sukupolvi, kun Jumala alkaa tehdä samaa alusta, katsoo asialliseksi, heittää ulos ne, jotka ovat kokemassa samaa, mitä heidän isänsä kokivat 70 vuotta aikaisemmin. Frank Manks, mies, joka monessa merkityksessä on tämän työn, jota saamme edustaa, hengeinen isä ja perustaja, hän totesi kerran tällä tavalla, hän sanoi, kirkkohistoria puhuu siitä, että näin Jumala toimii. Ja näin toimii myöskin ihminen sitten siinä Jumalan toiminnan rinnalla. Hän sanoo, alussa on herätys. Sitten yhden sukupolven lopulla muodostuu herätysliike. Ja kun tämä sukupolvi on mennyt hautaan ja tulee uusi sukupolvi, on enää jäljellä liike. Herätys, josta tulee herätysliike, josta tulee liike. Ja siinä vaiheessa, kun on enää jäljellä liike, mekaaninen liike, Jumala aloittaa alusta, tulee herätys, josta tulee herätysliike, josta tulee liike. Jumala aloittaa jälleen alusta, tulee herätys, josta tulee herätysliike, josta tulee liike. Manx sanoo, vain yksi asia tässä on nyt pahasti, ja se on se, että ihmiset eivät suostu pistämään laatikkoon ja narua ympärille menneitä liikkeitä silloin, kun ovat pelkästään liikkeitä. Ne pitäisi kaikki pistää pakettiin, haudata maan poveen, katsoa, mitä Jumala tekee, ja mennä mukaan siihen, mitä Jumala tänään on ja tekee. Se on hyvin sanottu, mutta valitettavan harvoin kukaan meistä edes omassa elämässään pääsee vanhoista totemikuvistaan eroon ja pystyisi pelkästään palvelemaan sitä uutta, mikä on Jumalan tahto tänään tässä. Mutta kysymys oli siitä, mitä me koemme, mitä me ajattelemme, miten me suuntaamme tällaisessa hengellisen laman laaksossa, jossa kristikunta Pohjolassa ja meidänkin maassamme nyt elää. Nyt on aika lukea teksti. Mikä on Jumalan ääni, mikä on Jumalan sana tällaisen hengellisen laman laaksossa elävälle Suomen Sionillekin? Mitä tässä työssä, joka on yksi pieni sarka Jumalan pellolla, Patmos-ystäviä on Suomessa noin 18 000, jotka kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen ovat rukouksen ja rakkauden lahjoinen tukemassa sitä, mitä Patmos erityisesti lähetyskentillä saa olla. Emme yritä rakentaa minkäänlaisia linnoituksia Suomeen, emme rakenna mitään paikallisia osastoja, mitään seurakuntia mihinkään tai muuta vastaavallista. Me olemme lähetysjärjestö, joka pyrkii kokoamaan suomalaisten kristittyjen, jotka uskovat sanaan, kirjoituksiin ja Jumalan voimaan heidän resurssejaan sellaisen lähetystoiminnan taakse, joka ei juuri muutoin Suomen Sionista ennätä, tämä on hyvin tärkeä sana, ennätä ajoissa sinne, missä tarve on suuri. Mitä näiden 18 000 Suomen Sioniin kuuluvan kristityn kohdalla voisimme tästä ystäväkokouksesta, voisimme Jumalan sanan ääreltä sanoa, tällaisen hengellisen laman laaksossa elävän elämän keskeltä ja keskelle. Mitä voisimme sanoa, mikä on Jumalan ääni? Jumalan ääni on tämä. Jumala haluaa, että me saamme kokea yhden viimeisen suuren hengellisen heräämisen, joka mahdollistaa sen Jumalan unelman toteutumisen, jonka tuloksena ei ole jokin järjestön, herätysliikkeen, kirkkokunnan, jonkun tällaisen erityinen nostaminen erityiseen asemaan auringossa. Ei. Kenties Patmos-lähetyssäätiön työn ystävien suurimpana, miten voisin tämän sanoa, suurimpana etuna hengellisesti on se, että Suomessa ei ole toista tämän verran laajuutta omistavaa kristillistä järjestöä, jonka tukikenttä olisi niin tasaisen, sekainen, ulottuen kaikkiin mahdollisiin hengellisiin koteihin tässä maassa. Luterilaisten mielestä me olemme helluntalaisia. Helluntalaisten mielestä me olemme kenties luterilaisia. Ei se mellerismi, rakas veli, se on ollut ja mennyt. Nykyisin melleristä kuuluu ja näkyy niin vähän tässäkin maassa, että ajattelin, että olitko sinä kello 16 kokouksessa? Et ollut, mutta te jotkut olitte. Minä istuin tuossa penkillä ja katselin Pirkkoa tässä puhujan korokkeella. Mikä voitelu? Mikä Jumalan voima? Mikä Pyhän Hengen kosketus? Kun siinä rutistimme toisiamme hänen puheensa lopussa, niin kuiskasin Pirkon korvaan ja sanoin, että kuule, jotenkin Herra näyttää, että me kaikki pojat täällä kristillisen keskuksen palkkalistalla, me olemme sinun apupappia, se tulee minä viikkoina. Jumala on laskenut mahtavasti ja väkevästi kätensä Pirkon päälle. Samalla tavalla Jumalan käsi on Petrin päällä. Se on Pasin päällä, se on Hannun päällä, se on kaikkien päällä. Itse asiassa kukaan ei olisi tässä työssä, ellei Jumalan käsi olisi hänen päällänsä. Kohta yksi. Me emme häntä haluaisi. Me emme palkkaisi ihmistä, jonka päällä ei ole Jumalan käsi väkevästi. Ja toinen asia on se, että kukaan ei olisi niin hassu, että hän tulisi tekemään työtä meidän kanssa. Ellei Jumalan käsi olisi hänen päällänsä ja kuljettaisi häntä juuri niin kuin Jumala kuljettaa. Ymmärrätkö? Mutta työ, joka tapahtuu tässä maassa tänään, se ei ole joku melleristinen työ. Se ei ole mikään vastaava laine. Jos Meller kuolisi tänä iltana, niin tässä organisaatiossa ei ole sellaisia rattaita, jotka pyörisi Jumalan voitelussa eteenpäin. Voi olla, että jotkut kokoukset jäisivät jossakin pitämättä, voi olla, että jokin vetoava kirjoitus olisi vähän toisen tyyppinen jossakin, mutta minä tunnen ja tiedän tämän talon, minä tiedän, mitä siinä tapahtuu. Minä tiedän, että se työ, jonka Jumala on laskenut primäärinä Patmos-lähetyssäätiön päälle, se työ ei ole sidottu yhteenkään ihmiseen. Se on sidottu Jumalaan ja siihen rakkauteen, siihen näkyyn, jonka Jumala itse on istuttanut 18 000 ihmisen sydämen. Muistelepa tätä. 15 vuotta sitten Meller ja silloinen Huhtanen, nykyinen Säilä, istuivat linnassa. Teille joillekin tämä on kuin uutinen, ja minä en päässyt niin pitkällä, kun täällä näin kahden sisaren katsomaan toisiaan kauhuissa. Voi hyvänen aika, minkä minä olen tullut vankilakundien kokoukseen. No, joka tapauksessa silloin me linnassa istumme, Pirkko Huhtanen ja minä. Ja kun siellä olimme samanaikaisesti, kun 3-4 vuotta Suomen valtio yritti parhaansa, jotta voisi tempaista juurineen Patmos ry:n suomalaisen kristillisyyden ja yhdistysrekisterin maaperästä, hävittää, sulkea ovemme ja näin poispäin. Kun kaikki tämä tapahtui, niin esimerkiksi olimme tässä vaiheessa, että käräjäoikeus kielsi kaikenlaisen vetoamisen ystäviin koko Suomen valtakunnan alueella. Mitään keräyspostia, mitään henkilökohtaista keräysvetoomusta emme saaneet 3,5 vuoteen esittää yhdellekään suomalaiselle kristitylle. Nyt te tiedätte, joka kuukausi tulee keräyspostia. Kerrotaan voitoista, kerrotaan tappioista, jos niitä on. Puhutaan avoimesti kortin pöydällä, mitä tapahtuu. Ja sanotaan, nyt te voitte rukoilla, nyt te voitte antaa. Ja Suomen Sionissa on annettu 25 miljoonaa viime vuonna Patmos-lähetyssäätiön ulkolähetys ja vastaavaan toimintaan. Me olemme 5 kärkipään järjestön joukossa, mitä tulee varojen keräämiseen ja käyttämiseen. 5 kärkipään järjestön joukossa, joka tarkoittaa, että siellä on esimerkiksi Suomen Punainen Risti. Ja siellä on Patmos. Mutta 3,5 vuotta. Emme saaneet yhtään keräyspostia lähettää. Silloinen saanatuoli ei ollut tämä, se oli toisen tyyppinen, mutta saanatuolin levylle oli naulittu pienin nauloin A3-kokoinen paperiarkki, jossa luki 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanoma oli suurin piirtein tämä, minä vähän tiivistän sanoja. niillä ja niillä lakipykälillä, sillä ja sillä raastavan oikeuden päätöksellä, tästä saarnatuolista ei saa pitää kolehtipuheita. 3,5 vuotta. Kuuntele. Näiden 3,5 vuoden aikana, ensimmäisenä vuotena, Patmoksen tulot kasvoivat lähes 50%. Ja sen jälkeisenä 2 vuotena joka vuosi nosti tuloja noin 25-35%. Ei yhtään keräyskirjettä, ei yhtään kolehtipuhetta. Kuka puhui, kuka keräsi? Jumala. Kainuussa tapahtui episodi, joka tuli tietooni istuessani vankilassa. Alussa oli vaikeaa miettiä, millä tavalla lähetysprojektien kaiken käy. Mutta sitten alkoi tulla tämän kaltaisia viestejä. Kainuussa on mies, joka ei tiedä hölkkäisen pelähtämää Patmoksesta, lukee vaan hirmuisia raportteja oikeudenkäynneistä viikosta viikkoon. Tämä kristitty mies eräänä päivänä lukiessaan taas, mitä uutta Patmoksesta, Melleristä ja muista kirjoitetaan, kuulee selkeästi Jumalan sanovan, mene tyhjänä pankkitilisi ja lähetä kaikki Patmokselle. Hän elää 180 kilometrin päässä Kajaanista pohjoiseen. Pienellä paikkakunnalla, jossa jokainen tuntee jokaisen, hän tietää, että hän ei voi mennä postipankkiin tyhjentämään säästökirjaansa. Ja siellä oli muuten aika paljon rahaa. Ei ollut mikään tämmöinen parin tupakkalaatikon raha siellä piilossa, vaan siellä oli rahaa paljon. Monta lehmää, monta hevosta olisi mies ostanut niillä rahoilla. Hän ei voi mennä paikkakunnan postiin tekemään sitä. Hän päättää ottaa linjapiilin Kajaaniin. Hän ajaa 180 kilometriä Kajaaniin, menee ensimmäisen postikonttorin, joka näkee. Menee ja sanoo näin, että onko teillä täällä semmoinen kirja, mistä nähdään siirtotilinumeroita? Kyllä, sanoo tytär, kyllä meillä on semmoinen kirja. No, katsokaapa sieltä Patmos ry:n siirtotilinumero. Tyttö alkaa siellä kirjaa siinä etsiessään numeroa löytäessään ja sanoo, jaha, pannaanko sinne jotain rahaa? Joo, sanoo mies, tässä on tämä kirja. Tyhjennetään koko kirjaa, pannaan sen Patmoksen tilille. Tyttö katsoi, näin tämä mies kirjoitti minulle vankilaan. Tyttö katsoi ja sanoi, että ai koko kirja, mutta oletteko te huomanneet lehdistä, mitä Patmoksesta on kirjoitettu viime aikoina? Joo, sanoi mies, sieltähän minä Patmoksesta vasta opinkin, niin minä en tiedä mitään aikaisemmin Patmoksesta. Jaa, sanoi tyttö, sieltä opitte. Mitäs lehtiä te olette lukeneet? Oletteko te lukeneet jotain Patmoksen lehtiä vai mitä? Ei, mutta siellä Kainuun Sanomia ja paikallista lehteä, kyllähän siellä on ollut kaikenlaisia juttuja. Niin, sanoi tyttö, ei vielä kirjoita mitään, ei edes anna numeroa. Niin, ja kuitenkin aiotte koko tämän kirjan tyhjentää, ihan kuin se viimeisen lehden saldon aiotte tyhjentää. Koko tämä kirja Patmokselleko? Joo, sanoi tyttö, kaikki, sanoi mies tytöllä, kaikki mitä on kirjassa, kaikki vaan sinne. No, asiakas on herra, rahat lähtevät. Ja tämä mies lähettää kirjeen minulle vielä Kajaanista. Hän sanoo, pian lähtee linjapiili takaisin ylös kotipaikkakunnalle. Ei ole aikaa pitkään kirjeeseen. Panen tässä nyt ottamani valokopioon tästä panokuitista. 310 000 markkaa on lähtenyt Patmokselle. Olisi mukava kuulla, jos sieltä vankilasta tiedätte, onko tullut perille. 310 000 markkaa. 310 000 markkaa yhden miehen pankkitilille. Minä näin tämän miehen Kajaanissa nyt, ollessani siellä viime syksynä. Hän on ollut siunattu esirukoilija, tukiystävä, joka on kerännyt ympärilleen parisenkymmentä henkeä olevan ystäväjoukon omasta luterilaisesta seurakunnasta, jotka kaikki tukevat Patmosta. He olivat vuokranneet parinkymmenen hengen pienoisen mersobussin, ajoivat sillä teknisen koulun pihalle, jossa pidimme kokousta Kajaanissa syksyllä. Tulivat kokoukseen, sanoivat, että meillä on niin hyvä olla tässä työyhteydessä. Ymmärrätkö, nämä jutut eivät ole kiinni siitä, kuka kirjoittaa kenelle ja mitä. Nämä jutut ovat kiinni siitä, olemmeko me mukana siinä, mitä Jumala tekee. Jumala tarvitsee vain tyhjiä kuoria, jotka hän täyttää. Jumala tarvitsee sellaisia peltoja, joissa kasvaa sellainen vehnä, joka ei ole taipuvainen ottamaan vastaan sitä luopumuksen vaikutusta, joka tulee sieltä juolavehnän puolelta oikean vehnän peltoon. Me olemme jäseniä yhdessä ja samassa ruumiissa. Meidän tulee varoa sitä vaikutusta, joka tulee luopumuksen puolelta, joka tulee kaikenlaisten kielteisten, negatiivisten ajatusten muodossa, joka tulee sanomaan, että nyt on asiat niin huonosti, että tästä eteenpäin mikään ei enää mene paremmaksi. Meidän tulee varoa sitä. Ainoa, mitä meidän tarvitsee muistaa, on tämä. Jumalalla on tahto. Ja hänen tahtonsa on se, että hänen elämänsä saa kulkea eteenpäin siinä työssä, jota hän saa tehdä meidän elämässä. Kuuntelen. Uhraaminen. Minä sain kirjeen hiljattain. Jostakin syystä on käynyt niin, että radio-ohjelmissamme täällä Helsingissä on ollut viime aikoina paljolti esillä. Kymmenykset, uhraaminen, kaikki tämä tällainen. Minä sain kirjeen, jossa erittäin ystäväinen henkilö kirjoittaa ja kyselee minulta, että voisinko antaa yhden raamatullisen syyn siihen, miksi Patmoksen kaltaista menestyvää kristillistä toimintaa, jolla ei ole yhtään velkaa. Ja se on totuus, meillä ei ole yhtään penniä velkaa. Me emme ota mitään, me emme tee mitään velaksi. Miksi Patmoksen kaltaista menestyksellistä kristillistä toimintaa, jolla ei ole yhtään velkaa, joka ei kamppaile vaikeuksien keskellä, pitäisi tukea? Eikö tuen pitäisi kohdistua nimenomaan sellaisiin kristillisiin kollegoihin, joilla on kaikkea toisin kuin Patmoksessa? Joilla on velkaa, joilla on vaikeuksia, joilla on konkurssi edessä ja näin poispäin. Eikö tuen pitäisi mennä sinne? Minä vastasin tälle ystävälle kirjeessä ja sanoin hänelle, että Raamattu antaa meille vastauksia näihin tämänkaltaisiin asioihin viittaamalla kaikkeen, mikä liittyy kylvämiseen ja niittämiseen. Ja sanon näin. Jos sinulla on viimeinen siemenvilja laarissa, ja sinun pitää istuttaa se kantamaan hedelmä, minkälaiseen peltoon sinä sen istutat? Pistätkö viimeiset siemenviljelisen jyväiset sellaiseen peltoon, joka on kivinen, joka on saasteinen, joka on myrkyllinen, joka surmaa siemenen ennen kuin se koskaan edes pääsee kasvuun? Panetko sinä sen sellaiseen peltoon, joka voi huonosti? Vai panetko sinä sen sellaiseen peltoon, joka antaa sinulle 10-kertaisen, 40-kertaisen, jopa 100-kertaisen sadon? Eikö Jumala ole tehnyt kristitystä ihmisestä, ja tämä Raamatun totuus, talouden hoitajansa? Eikö Jeesus opeta, että se, joka yrittää varjella yhden ainoan siemenjyväsen ilman, että hän tuottaa moninkertaisen sadon, saa pellon herralta, kun hän tulee, ankarat nuhteet ja tuomio? Eikö Jeesus opeta meitä, eikö koko Jumalan sanan oppi taloudesta opeta meitä, että me olemme Jumalan talouden haltijoita, joiden tulee hoitaa omaisuutensa sillä tavalla, että me teemme sillä Jeesuksen sanoja käyttäen ystäviä väärällä mammonalla, ystäviä, jotka taivasten valtakunnassa ottavat meidät vastaan, kun me sinne tulemme. Joten mihin kristitty pistää siemenensä, jos hän haluaa olla Jumalan mielen mukaisesti 100-prosenttinen taloudenhoitaja? Eikö hän pistä sitä sellaisen kristillisen toiminnan peltoon, joka antaa hänelle mahdollisimman suuren sadon? Joka mahdollisimman suurissa määrin mahdollistaa sen, että siemen nousee oraalle, kasvaa, tuuleentuu, leikataan ja monet saavat syödä siitä moninkertaisesta sadosta. Jonka hyvä maa, siunattu maa, maa, jonka päällä on Jumalan käsi, tuottaa. Jokainen viljelijä tietää vastauksen tällaiseen dilemmaan. Hän ei missään tapauksessa pistäisi siemenviljaa johonkin sellaiseen, jossa se tuhoutuu. Mutta kristitty ihminen tekee joskus vääriä ratkaisuja. Hän antaa inhimillisen hädän ja säälin vedota sydämeensä ja hän uhraa sen mukaisesti. Ja sitten menevät eräänä päivänä uhrit, menevät sijoitukset Jumalan valtakunnassa, paljastuu, että ei niitä uhreja pistettykään Jumalan valtakuntaan. Ne pistettiin pankkiirin salkkuun. Konkurssi tuli, omaisuus meni, mitään ei jäänyt. Jumalan kansan uhrit menivät. Siunaus meni myöskin uhreilta. On hyvin tärkeää se, minkälaiseen peltoon istuttaa siemenensä. No niin, psalmi 42. Missä kulkee Jumalan äänen julistus hengellisen laman laaksoissa? Missä kulkee Jumalan ohje? Meille, jotka tahdomme elää elämäämme sillä tavalla Jumalan pelloilla, että juolavehnät eivät pääse kiitomaan itseänsä lähelle meitä niin, että valheen ja vääryyden verkko ei pääse meitä sitomaan. Niin kuin peura halajaa vesipuroilla, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Tärkeä tuo korostus, elävää Jumalaa. Minkälaista Jumalaa sinun sielusi halaa? Isiesi Jumala, herätysliikkeesi, kirkkosi, seurakuntasi Jumala. Ei mitään pahaa näissä, kunhan tuo Jumala edelleen elää. Mutta jos tuo Jumala on pistetty naftaliiniin, kansi päälle, narut ympäri. Jos sinä halajat sitä Jumalaa, joka 70 vuotta sitten pistettiin jonkun liikkeen historiassa, jonkin pukupussiin pantiin pussi kiinni. Sinä et koskaan löydä mitään. Hengenen elämä sinussa tukehtuu. Padassa on kuolema. Käyttäen erästä raamatullista ajatusta. Olen kärsivänen kanssani muutamia kymmeniä minuuttia tässä ja ajattele jotakin sellaista, mitä tahdon sinulle raamatusta näyttää. Mikä on lopputulos silloin? Kun sinä olet päättänyt, että mikään kukaan toinen kuin elävä Jumala ei voi sinun janoasi tyydyttää, niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin sinun sielusi halajaa Jumalaa. Mikä on lopputulos, kun tällainen etsintä sinun elämässäsi tässä lopun ajassa lähtee liikkeelle? Mikä on lopputulos? Kun yhden kaatuessa tuolla ja toisen tuolla, hengellisen laman laaksossa, sinä olet päättänyt, ei, minulla on toinen tie. Minä aion selviytyä täältä kuivuudesta virtaavien vesien äärellä. Mikä on sinun elämäsi lopputulos? Se on Jumalan mielenmukainen herätys. Jumalan mielenmukainen uudistus, joka johtaa Jumalan mielenmukaiseen herätykseen. Ja siinä tilassa sinun elämäsi muodostuu sellaisenaan eläväksi lähteeksi, joka tarjoaa vettä janoon ympärilläsi oleville. Siinä tilanteessa juolavehnä naapurin tontilla ei tukeuduta sinua, mutta sinä puhalat elämän tuoksun tuon pellon haltijan sieraimiin. Sinä teet jonkun hengellisesti janoavaksi ja nälkäiseksi kenties sen kautta, mitä sinun saa. Mitkä ovat ne askelit, jotka kuljettavat sinut eteenpäin löytämiseen? Olen eri tilanteissa, oikeastaan siitä alkaen, kun Markku Koiviston kanssa teimme kirjaa herätyksestä, koonnut muutamia, mikä on oikea sana, aforismin kaltaisia ajatuksia, joku valokopio jonkun kirjan sivulta, joku lehtileike jostakin ja tällaista, niin ollaan niitä muutama tässä käsissäni. Tässä on yksi, josta lähden liikkeelle. Levi Petrus, ruotsalaisen ja Pohjolan herätyksen, helluntai-herätyksen vahva mies. Baptistipastori, joka sai täyttyä pyhällä hengellä, sai kokea henkikasteen tuomat armolahjat, viskattiin sitten ulos omasta kirkkokunnastaan ja omasta seurakunnastaan, joka joutui kantamaan 10-15 vuotta ristiä, jonka hänen veljensä ja sisarensa pistivät hänen päällensä. Ja kun vihdoin veljet ja sisaret alkoivat häntä hyväksyä, niin valta heitti toisen ristin hänen päällensä. Mies, joka näiden ristin kantamisten alla kirjoitetuan ihanan hengellisen laulun kestävät kaikki lupaukset. Kestävät kaikki lupaukset. Tämä mies, hän on kirjoittanut paljon herätyksestä. Hänen mielestäni mahtavin toteamus siitä, mitä herätys on, mahtuu yhteen ainoaan 6 sanan mittaiseen virkkeeseen, 6 ruotsinkielistä sanaa. Kuulkaa te ruotsinkielen taitoiset, minä en tiedä, tulkataanko tätä suomeksi, mutta så här är det på svenska. Väckelse är när törsten möter källan. Mitä on herätys? Herätys on sitä, että jano ja lähde löytävät toisensa. Herätys on sitä, että jano ja lähde löytävät toisensa. Herätys on sitä, että on kristitty ihminen, joka niin kuin peura halajaa vettä, joka on lähteessä, joka on Jeesus. Ja kun jano ja lähde kohtaavat, pum, siinä on herätys. Sitä on herätys. Eli herätys ei ole ymmärrä sitä, että pannaan joku koneisto liikkeelle. Petri, sinä olet varmasti törmännyt tähän jopa sellaisessa paikassa kuin Pensacolan kaupungin Brownvillen helluntai-seurakunnassa, jossa tämä Pensacolan herätys on. Siellä on tapana ilmoittaa näin, että revival starts, herätys alkaa sunnuntaina, sitten se jatkuu 5 päivää, se jatkuu torstaihin saakka. Revival starts, herätys alkaa sunnuntaina, herätys loppuu torstaina. Mistä kukaan tietää, että herätys alkaa sunnuntaina, loppuu torstaina? Ei herätys ole sitä, että on paraskin julistaja lavalla. Ei herätys ole kaatumista eteenpäin, taaksepäin, sivulle päin, leijalle, mistä ylöspäin tai alaspäin. Minä en tiedä, miten voi leijalla alaspäin, mutta ehkä sekin on mahdollista joskus. Ei herätys ole mitään tällaista. Herätys on sitä, että löytyy yksikin rehellinen kristitty, jolla on kyltymätön jano, joka halajaa päästä niin kuin peura vesilähteelle. Ja kun tämä yksi löytää lähteen, silloin kipinä. Silloin tapahtuu jotakin. Silloin alkaa tapahtua jotakin. Silloin tapahtuu se, mistä Jeesus opettaja sanoi, että kun hän tulee, kun Pyhä Henki tulee, hän lähde sinussa, tekee sinusta lähteä. Sinusta lähtevät elävät vedet virtaamaan toisten suuntaan. Janoavat tulevat ja juovat. No se on mitalin toinen puoli, se on näiden Pensacolien ja Torontojen ja kaikkien tällaisten paikkojen yhtä hyvin kuin Helsingin tai Hämeenlinnan tai minkä tahansa tällaisen suomalaisenkin osoitteen totuus silloin, kun jotakin alkaa tapahtua, kun jano ja lähde kohtaavat toisensa. Siis se, mitä Jumala haluaa, veljet ja siskot, tässäkin Patmos-saralla, Suomen Sionin pellolla tehdä on ennen kaikkea tehdä meidät janoaviksi. Se on aika poikkeavaa, että minä lueskelen tällaisia uutisia, kun minä luin tässä tilaisuuden alussa. Minulla oli sellainen vaihe kyllä tuolla 10-15-20 vuotta sitten, että minä keräsin kaikki kauhukertomukset ja menin ne sylissä Raamattu kanssani johonkin tilaisuuteen. Ja sitten ensimmäinen puoli aika tuli vasta siinä vaiheessa, kun olin mennyt kaikki nämä kauhukertomukset lävitse. Näin tapahtuu siellä nälänhätää siellä ja luonnonmullistuksia tuolla ja antikristuksia täällä ja tuommoista tuolla. Minä saanasin. Olin Hangon kirkossa kerran parikymmentä vuotta sitten ja minä sanottiin näin, että tässä kirkossa ei kovin paljon ole ilmestyskirjasta puhuttu, että olisi hyvä saada semmoinen kunnon ilmestyskirja luento. Ja minä mietin, että mistä minä voisin sen ilmestyskirjasta löytää, ja sitten mielestäni tuli inspiraatio, ja päätin puhua ilmestyskirjan kuudesta ratsastajasta. Ja kun saanasin korkealta saanatuolista Hangon kirkossa, niin huomasin, että aina kun uusi hevonen lähti laukkaan, niin se yksi hevonen vei aina muutama kymmenen ihmistä mennessä. Niin, ihan totta. Ensimmäisen hevosen kanssa pääsin loppulaukkaan, niin ensimmäiset alkoivat jo nousta. Ja kun uusi hevonen lähti matkaan, kun tuli ruttoa ja nälkää ja veret alkoivat nousta hevosten kuolaimiin saakka, väkeä meni jokaisen humman kanssa ulos. Ja minä ajattelin, että tämähän on kummallista. Ja sitten sieltä, olikohan lääninlääkäri, kunnanlääkäri, mikä lienee, mutta hänen nimensä oli Sinerva. Joo, niin se muistaakseni oli. Hänen poikansa opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa. Tämä lääkäri Sinerva, joka oli muuten kutsunut minut sinne kirkkoon, järjestänyt kokouksen, niin hän sitten huusi sieltä ja sanoi, että kuule! Jätä ne hevoset pilttuihin ja ala saarnata Jeesusta, ennen kuin kirkko tulee tyhjäksi. Uskota älä, se tuntuu kyllä saaneesta ihan noin sopivan kohtuulliselta huomautukselta. Jätä ne hevoset pilttuihin ja ala saarnata Jeesusta, ennen kuin kirkko tulee tyhjäksi. Ja minä huokasin siinä saarnatuolissa, Herra Jeesus, auta ne. Ja aloin saarnata Jeesusta. Niin kuin hukkuva tarttuu pelastusrenkaaseen, minä tartuin Jeesukseen. Ja uskokaa tai älkää, jonkun ajan kuluttua Hangon kirkon eteisen upeat ovet avautuvat. Osa tätä väkeä, joka oli mennyt hummien kanssa ulos, olikin jäänyt eteiseen, ja ne kuuntelivat siellä. Ja kun minä saanasin, heille tuli nälkeä ja jano. Minä en muista, mihin aikaan tilaisuus päättyi, mutta mentiin sinne läänin lääkärin kauniiseen rivitaloon. Suuri olohuone. Siellä istui ainakin 50 ihmistä jälkiseuroissa. Minä sain aivan uuden ymmärryksen profetian saamista. Tajusin, että eihän tämä olekaan kauhukertomusten levittämistä, vaan tämähän on Jeesuksesta saarnaamista. Ja se oli aika monen löytö saana mieleen, eikö totta? No sitten vielä meni monia vuosia siitä eteenpäin, kun pääsin näissä asioissa oikein noin kaveriksi ilmestyskirjan ydintotuuden kanssa. Mutta nyt minä ymmärrän tänään, että kyllä se on niin kuin ilmestyskirja sanoo, että profetian henki on todistus Jeesuksesta. Ja tässä viimeisten vuosien aikaa olen huomannut, että mitä pimeämmäksi maailma tässä ympärillä tulee, mitä enemmän tällaista roskaa tapahtuu, mitä nyt olen täällä pienellä ystäväpiirillä halunnut määrätyssä merkityksessä puhua. Mitä enemmän tällaista pimeätä luopumusta on, niin sitä enemmän pimeydessä, rakkaat ystävät, valo näkyy. Joten miksi minä saanaisin pimeydestä, kun pimeydessä valo loistaa entistä kirkkaamman? Mitä pimeämpää on, sitä kirkkaampana loistaa Jeesus. Mitä pimeämpää on ehtoolla, mitä hämärämmäksi käytämään maailma, sitä enemmän, veljet siskot, tässä Patmos-yhteydessäkin puhutaan Jumalan suurista ja valoisista teoista. Sitä enemmän puhutaan siitä, millainen Jeesus on. Silloin meillä on jotakin annettavaa lähetyskentillä ja meillä on jotakin, mitä me pystymme antamaan toinen toisillemme. Tässä työyhteydessä siunaten toinen toisiamme esirukousten ja uhrientien. Joten kaikki lähtee liikkeelle siitä, että yksi janoinen löytää lähteen. Siitä se lähtee liikkeen. Entä sitten? Kun kristitty ihminen pääsee läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa, kun jano ja lähde kohtaavat toisensa, niin tätä ei tapahtuisi ilman, että Kaikessa tässä vaikuttaa pyhän hengen työ. No, täytyy sanoa, että tässä viime vuosien kristillisyydessä olen joskus jäänyt vähän ihmetellen ja vähän kaipauksellakin miettimään niitä sellaisia nuoruusvuosieni kokemuksia pyhästä hengestä. Jolloin tuntui siltä, että paksuja, joskin ehkä näkymättömiä, mutta hengen maailmassa todellisia, paksuja linjauksia vedettiin pyhän hengen nimen kohdalla tuon sanan pyhä alla. Saanko kertoa sinulle omakohtaisen esimerkin? Jeesus löysi minut 14-vuotiaana. Minä sain syntyä uudestaan Helsingin Philadelphia-kirkossa ruotsinkielisessä helluntai-seurakunnassa. Siinä heti perässä Tommy Hicks tuli Helsinkiin suuren telttaansa kanssa. Kaisaniemen puistossa valtava teltta pyhäkkä. Ja tämän telttatempelin vieressä pieni teltta, jossa tapahtui kummallisia asioita. Näin, että sinne meni ihmisiä, näin, että sitä tuli ihmisiä. Mutta en itse uskaltanut, vaikka vasta uskoon tullena kävin näissä Hicksin kokouksissa, joka ainoa kerta, kun niitä pidettiin näiden päivien aikana. Jokaisessa kokouksessa alusta loppuun saakka istuin, nostin elämäni ensimmäisen oman raamatun sieltä Telttatempeli ry:n, eli kuvan ja sanan kirjapöydältä. Ajattele, elämäni ensimmäinen raamattu ostettiin kuvasta ja sanasta. Ja minulla on jotain tekemistä tuon firman kanssa tänään. No, miten tahansa. Sieltä ostin ensimmäisen raamatun, sitä aloin lukea. Ja aina mennessäni ja tullessani isoon telttatemppeliin minä katselin siihen pieneen telttaan ja mietin, mitä siellä oikein tapahtuu. Sitten Ensio Lehtonen, josta eräitä vuosia myöhemmin tuli oma työnantajani. Erään iltapäivätilaisuuden jälkeen, jolloin Hicks on puhunut pyhän hengen kasteesta, sanoi, että meillä on taas se etsijöiden ja löytäjien teltta avattuna tuossa vieressä. Jos sinä kaipaat pyhän hengen kastetta, jos sinä kaipaat armolahjoja, niin mene sinne. Minä ajattelin, nyt minä ymmärrän. Siellä saadaan lisää. Siellä saadaan lisää ja siellä on jotakin enemmän, mitä ei tässä teltassa saa. Ja minä lähdin tilaisuuden jälkeen tuo telttaa kohti ja mitä lähemmäksi minä tulin teltan yhtä ainoata oviaukkoa. Sitä, ja minä tiedän, mitä minä sanon sinulle nyt, sitä saastaisemmaksi minä tunsin itse. Minä tiesin, että Jeesuksen veri oli puhdistanut sen. Minä tiesin, että minä olin palaavassa, ihanassa ensimmäisen rakkauden uskon suhteessa Jeesukseen. Mutta mitä lähemmäksi minä tulin telttaan, jossa etsittiin pyhän hengen kastetta, sitä huonovointisemmaksi minä tunsin itseni hengellisesti. Ja minä muistan, kun minä, en vain sinä iltapäivänä, mutta sinä iltana, kokous päättyi isossa telttatemppelissä siinä 9:30 paikkeilla. Muistan, miten 9:30 jälkeen menin tämän etsijän löytäjien teltan ovelle ja minä seisoin siinä ja minä katselin sisällä. Minä kuuntelin, miten toukomettiset lauloivat satojen ihmisten hengessä. Miten kielet solisivat kuin suuret purot. Ja minä katselin ihmisiä, jotka tulivat ulos teltasta. Minä näin pyhyyden heidän kasvoillansa. Minä näin taivaan, joka oli koskettanut heitä. Ja minä seisoin siinä ja minä mietin, että oi jos minulla olisi tuota. Mutta koko ajan, niin hengen maailmassa tuli eräänlainen alleviivaus voimakkaasti tuon pyhän hengen nimen ensimmäisen sanan alle. Hän on pyhä henki. Kuuluuko hän minulle? Minä en tiennyt silloin, mitä elämässäni tulee tapahtumaan, mutta minä muistan sen parisen iltaa myöhemmin tapahtuneen asian. Ja Ensio Lehtonen siellä taivaassa kuuntelee minua ja tietää, mitä minä puhun. Minä muistan, kun parisen iltaa myöhemmin seison kyynelissä jälleen siinä etsijän ja löytäjien teltan oviaukossa ja mietin, että koskaan minä uskallan mennä tuonne sisälle. Ensio Lehtonen tulee. Pysähtyi minun mieleeni kysyä minulta, nuori veli, ootko sinä menossa vai tulossa? Minä sanoin, että olen tässä miettimässä, mitä teen. Hän katseli minua ja minä uskon, että se oli pyhän hengen ääni. Hän katseli minua ja sanoi, näin sanoi Herra sinulle, nuori poika. rakennettua telttaa niitä varten, jotka ovat armahdettuja Jeesuksen veressä. Ja sitten hän pisti käden minun harteeni. Ja hellästi hän työnsi minut sisällä ja sanoi, mene vaan veren alla. Veren alla. Ja silloin minä ymmärsin, että niin pitkään, kun nämä kaksi eivät kohtaa toistaan, kun pyhyyden ja pyhän hengen työn kaipaus ja Jeesuksen veri eivät jo armahdetussa kristityssä pääse oikeaan suhteeseen toistensa kanssa niin pitkään, meidän tarvitseekin pelätä pyhän hengen nimessä olevaa sanaa pyhä. Mitä minä tarkoitan? Minä tarkoitan sitä, että ei pyhä henki ole jokin kokemus. Ei pyhä henki ole jokin voimavaikutus. Ei pyhä henki ole jokin tunne. Ei pyhä henki ole kaatumista, ei pyhä henki ole kielillä puhumista, ei pyhä henki ole mitään tällaista. Pyhä henki on Jumalan täyteys minussa. Hän on pyhä. Pyhä henki on hän, joka on tähän Jumalan kirjaan inspiroinut tällaiset sanat. Olkaa pyhät, niin kuin Jumala on pyhä. Pyhä henki on hän, joka on inspiroinut tällaiset sanat tähän kirjaan. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumala. Veljet, siskot, meillä on liian paljon hengen etsintää ja liian vähän pyhän hengen etsintää. Ja siksi meidän niin sanottu karismaattinen kristillisyytemme, kestättekö voimakkaan sanan, on niin paskasta. Ymmärrätkö? Me puhutaan niin kuin miehet puhuu armeijasta. Naiset voi mennä välillä kahville ja tulla takaisin, ja se ei kestä. On niin paljon kristillisyyttä, joka jopa puhuu siitä, että minä puhun kielillä, ja sydän on täällä lika. Miten ihminen voi eksyttää itseänsä kuvittelemaan, että jokin armolahja elää hänessä, jos hän ei ole pyhä niin kuin Jumala on pyhä? Me ollaan toinen aforismi täällä. Missä tahansa luen jotakin, jonka kirjoittaja on nyt edesmennyt Toronton kansanseurakunnan paimen Oswald Smith. Siellä minä aina säpsäädän. Haluan lukea uudestaan ja uudestaan taltioida kaiken sen, mitä luen sydämeeni. Oswald Smithin telttakokoussarjassa Laakson kentällä yhden viikon ajan, kun jokaisen tilaisuuden ytimessä oli tämä Smithin kenties kuolemattomin legendaarisin aforismi, miksi yhdenkään pitäisi kuulla Jeesus nimi kahdesti, ennen kuin jokainen on kuullut sen ainakin kerran. Noissa tilaisuuksissa Jumala näytti minulle minun lähetysvastuun. Noissa tilaisuuksissa 17-vuotiaana nuorukaisena, viimeisenä iltana sunnuntai-illan kokouksessa olen 300-400 nuoren joukossa, jotka Smith kutsuu esiin. Ja sieltä ylhäältä lavalta hän ojentaa kätensä ja hän sanoo, Jeesuksen nasarealaisen nimessä, minä istutan lähetysvastuun jokaiseen tässä seisomaan. Ja hän rukoili. Ja rukouksen jälkeen tämä valkohapsinen Jumalan valtiomies katseli sieltä lavalta alas ja sanoi, että te ette tiedä, pojat ja tytöt, mihinkä te olette tulleet. Kukaan teistä elämänne loppuun asti ei pääse vapaaksi tästä ilosta. Teidän elämänne on lähetyksen elämää loppuun asti. Ja hän sanoi, Jos te kiellätte tämän illan elämässänne, teidän elämästänne tulee kurjinta elämää, mitä ihminen koskaan voi elää. Eläkää lähetyksellä. Ja teidän elämänne on rikkainta ja ihmeellisintä ja ihaninta, mitä kukaan ihminen voi elää. Ja sanoo, nyt lähtekää tämän ohitse. Milloin elämäni muuttuisi? Muutama vuotta myöhemmin solmin avioliiton, sain tähän avioliittoon 2 lasta. Jotkut kysyvät, miksi lapsella on niin hassut nimet, miksi yhden nimi on Taina ja toisen nimi on Niina. Oliko vaimo ehkä venäläinen? Ei, siihen aikaan ei tullut Venäjältä tyttöjä. Mutta nimet siitä syystä, että Jumala oli pistänyt sisimpään näyn idästä. Nuorena miehenä ensimmäisellä matkalla Oromille raamattuleirille. Olin silloin 18. Olin juuri oppinut tuntemaan Ensio Lehtosen työtoverina. Teimme yhteisen matkan. Olin hänen apupoikansa matkalla Oromille leirikeskukseen. Ja siinä rinnalla pidimme suurta lasten juhlaa teltassa Uukuniemen kirkolla. Uukuniemi on rajapitäjä. Merkittävä osa Uukuniemeä on Venäjän puolella tänäkin päivänä. Ensio Lehtonen ilmoitti yhtäkkiä ja sanoi, että joo, kun sinulla Leo on tuo lähetyskutsu, kun se tuli viime vuonna sinun elämäänsä, niin sinä saatkin pitää lähetysjuhlan täällä. Lapsia on 300. En ole koskaan pitänyt julkista tilaisuutta. Lähetysjuhla pitää kestää tunnin. Minä selviydyin sitä loppuun sillä tavalla, että elämäni ensimmäisen ja luultavasti viimeisen kerran, kun en mitään muuta enää osaa tehdä, niin laulan yksin laulun. Ja kun sen olen laulanut, se oli vielä väärässä äänilajissa, se oli tämä On veri lähde sydämen avattu Jeesuksen. Ja kun sitten pääsen toisen viimeisen säkeistä viimeiseen riville, minä olen menossa näin päin, tänne taaksepäin. Ja sitten käsken kaikkia olemaan hiljaa painamaan päänsä rukouksena, etsin kuumeisesti kädelläni kohtaa, missä telttakankaat kohtaavat toisensa. Tiesin, että se on jossakin siinä puolivälissä lavaa. Ja kun rukous jatkuu, joku siellä rukoilee, joku nuoriso-ohjaaja, niin minä livahdan kankaan läpi ja juoksen metsään. Enkä tiedä, mihin suuntaan menen, ennen kuin rajavartio sotilas tulee ja sanoo, että Venäjä on tossa. Minne on poika matkalla? Minä sanon, Jumala etsin. Ja sanon, no yritä etsiä täällä Suomen puolella, että ei ole Venäjän vankila. Rajavartiomies lähtee, jään siihen rajan tuntumaan. Menen polville niin kuin sydämeni vaati minua menemään. Ja siinä koivun rinnalla katson Venäjän suuntaan. Ja ensimmäisen kerran Jumala ilmestyy minulle todella. Ja sanoo, katsele pitkään, katsele itään. Se on sinun työkentäsi. Katsele pitkään, katsele tarpeeksi pitkään. Katsele, että sinä et unohda. Ja sitten Jumala sanoo, minä haluan sinulta lupauksen. Jos sinä joskus saat lapsia, anna heille slaavilaiset nimet. Aina kun sinä huudat lastasi tai rukoilet hänen puolestaan, sinä muistat, miten tällä paikkaa minä käskin sinun aina katsoa itään. Aina muistaa sielut, jotka ovat tuon rajan toisella puolella. Se, mitä halusin sanoa, on ehkä lähinnä tämä. Kun Pyhän Hengen todellisuus on todellakin Pyhän Hengen todellisuutta, niin meidän kapinamielemme, meidän lihallisuutemme, meidän oma tahtomme, se joutuu niin valtavan kirkkauden läpivalaisuun, jossa me näemme totuuden itsestämme. Jos sinä muistat, mitä sanoin 10 minuuttia sitten, minä sanoin näin, että näissä viimevuotisissa Pyhän Hengen karuselleissa olen joskus oppinut kaipaamaan sitä, että olisi enemmän pyhyyttä siellä, missä pyhähenki olet sinän kohteen. Olisi enemmän murskautumista, enemmän tyhjäksi tulemista, enemmän konflikteja oman vanhan minän kanssa. Enemmän sitä, että me pystyisimme hiljaisuudessa sanomaan hänelle, puhu Herra, palvelijasi kuuntelee. Puhu. Kun jano kohtaa lähtee. Kun pyhyyden kaipaus kohtaa Jeesuksen veren. Onko vielä jotakin, mitä voisimme sanoa? Niin, ehkä on yksi asia, mikä haluaisin ottaa vielä esille tässä ennen kuin lopetamme rukoukseen. On hyvin tärkeää se, että kun lähdemme etsimään tätä halajamisemme täyttymystä. Meidän täytyy lukea vähän psalmia 42 lisää. Välittömästi jakeesta 4. Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin. Kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Näitä minä muistelin ja vuodatan sydämeni. Minä kuljin väentungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Miksi murehdit minun sieluni? Ja olet minussa niin levoton, odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Kolmas asia. Kun sinä halajat Jumalan lähteestä juomista, niin että sinun kaikki Jumala janosi täyttyy, niin että sinusta tulee uudistettu herätyksessä elävä ihminen, jonka sisimmästä tulee elävän lähteen kaivo, joka virtaa vettä toisten jaloista juotavaksi. Jumala ei halua sinua pelkästään ihmisenä, joka on kohta yksi janoisena löytänyt lähteen, kohta kaksi pyhyyden kaipauksessa on kohdannut Jeesuksen veren alla täyttymyksen kaipaukselle. Jumala haluaa sinut ihmisenä, joka pystyy, joka kykenee, joka osaa auttaa niitä, jotka eivät ole siellä halleluja vuorten huipulla, joissa sinä olet. Miten Jumala kouluttaa sinut olemaan niiden ihmisten tuki ja turva, jotka kulkevat laaksossa? Sen kautta, että Jumala pistää sinut siihen laaksoon. Ja sinä kuljet siellä ja koet, mitä he kokevat. Minä en tiedä, onko Juhani Säilä tuolla, jos hän onkin, ja kertoo tämän Pirkolle, kertokoon vaan. Mutta minä kerron sellaisen salaisuuden, minkä Pirkko mainitsi minulle kerran sairausvuoteensa äärellä tuolla sairaalassa. Hän jutteli kanssani siitä, miksi Jumala tällaista sallii. Minun täytyy sanoa, että tälläkin hetkellä, kun muistelen sitä, mitä tapahtui Pirkon eristyshuoneessa yksessä tuon keskustelun aikana, niin sydämeni muuttuu. Pirkko sanoi näin, että Jumala antaa minun kulkea, niin kuin lääkärit sanovat, hämmästyttävän nopeassa tahdissa näitä sairauksia alusta loppuun. Hän antaa minun läpikäydä kaikki mahdolliset asiat. Pirkko, niin kuin täällä rukousaiheellakin muistettiin kerran Juhanin toimesta. Pirkko oli siinä pisteessä näiden halvausprosessien kanssa, että oli realistista koko ajan ajatella, että hänet viedään mikä hetki tahansa hengityskoneessa tehoon ja pistetään letku tuosta tiedätten sisällä ja hengittäminen tapahtuu koneessa. Ja sinä yönä, kun tämä oli kaikkein lähimpänä, siellä joskus 10 paikkeilla, istuin siellä Pirkon huoneessa illalla. Ja Pirkko sanoi, että Leo, minä olen nyt siellä, missä David oli, olen kuoleman varjon laaksossa. Hän sanoi, Kaiken minä kestän. Ainakin uskon, hän sanoi. Kaiken minä kestän, ainakin uskon. Mutta jos minä hengityskoneeseen joudun, niin se on minun loppuni. Ja sitten me rukoilimme. Tämä ei ollut se rukous, mistä hän puhui päivällä. Tämä oli toinen rukous. Me rukoilimme siinä. Ja sitten yhtäkkiä sieltä halvaantuneen kehon takaa, niin Pirkko kääntää kasvojaan ja hän sanoo minulle, että Leo, täytyy pyytää anteeksi, mitä äsken sanoin. Varmasti paljon enemmän Jumala haluaa minun vielä kestävän. Ehkä kulkea monen kuolemanvarjon laakson kautta siitä syystä, hän sanoi, siitä syystä, että täällä sairaalassa Jumala on puhunut siitä, että vaikka olen käyttänyt satoja tunteja rukoillakseni sairaiden puolesta. Kuuntele, hän sanoi, en ole tuntenut, mitä Jeesus tuntee heidän puolestaan. Koko tyttö muuttui siellä. En ole tuntenut, mitä Jeesus tuntee. Se on tässä psalmissa 42. Tämän viimeisen tärkeän oppimisemme sisältö. Murheeni, kyyneleeni ovat minun ruokani päivinäen. Tälle koorahilaiselle sanottiin joka päivä, missä on sinun Jumalasi? Onko sinulle sanottu näin? Onko sinulle sanottu, kun sinä menet, niin kuin veisaja menee väen tungoksessa Jumalan huoneeseen? Siellä on riemua ja kiitosta. Juhliva joukko. Tämä viittaus juhlivaan joukkoon, se on sellainen termi tässä Vanhan testamentin tekstissä, jota voidaan lähinnä selvittää, jos olet joskus saanut kokea Simhat Tooran juhlan oikein ortodoksissa synagogassa. Simhat Toora, lain antamisen juhla. Siinä on koko juutalaisuuden hengenen ydin, laki. Laki on annettu. Nyt on Simhat Tooran juhla. Se on valtava juhla. Jerusalemissa ortodoksi synagogat, valot loistavat ympäri vuorokauden. Meteli, riemu, ilo, se kuuluu kilometrien päähän näistä synagogista. Kun Mea Shearimissa kulkee Simhat Tooran juhlan aikana, yhdestä synagogasta toiseen ulottuu tämä äänisilta. Ja tuntuu siltä, että mitä pienempi synagoga, mitä vähemmän väkeä, sitä enemmän meteliä. Minun tapanani oli Simhat Tooran juhlan aikana, se olin menneenä vuosina ryhmän kanssa viedä buharalaisten synagogaan, sellaisen pienen synagogan, joka tuskin on paljon suurempi kuin tämä parkettiosa tässä näin. Se oli täynnä näitä kavereita, jotka valtavassa turkishatussaan pomppivat ja menivät letkajenkaan synagogan lattiaan. Mutta voi sitä iloa, voi sitä juhlariemua. Tämä on se ilon malli ja laatu, joka tässä on esillä. Simhat Tooran juhlajoukko. Minä kuljin väen tungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen. Kuvittelee tilannetta, jossa väen tungos täyttää Jerusalemin kadun, jossa Jumalan kansan juhlajoukko kulkee sisälle synagogaan, kulkee sisälle temppeliin, on Simhat Tooran lain antamisen juhla. Riemu ja kiitos raikuu. Ja kaikki nämä juhlijat siinä ympärillä kysyvät tältä veisaajalta, muuten, missäs on sinun Jumalasi, kun sinulla on vain kyyneleitä silmässä? Vastaus on tässä näin. Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Odota Jumalaa. Älä koskaan sano, että Jumala tekee sinut sairaaksi. Älä koskaan sano, että Jumala tekee sinulle tätä ja tuota pahaa. Jumala on hyvä Jumala. Mutta Jumala on niin suuri, että hänellä on varaa, niin kuin tuhlaajapojan isä, päästää poikansa iskemään päätä seinään. Jumala on niin suuri, että hän voi tuhlata omaisuuttaan sinun elämässäsi, ja antaa sinun kokea, mitä merkitsee joutua pronssisten ovien taakse, syvin laaksoihin, pimeisiin ehtootunteihin. Jumala on niin suuri, koska hän tietää, että kun hänen kasvonsa loistavat sinne, missä sinä olet, sinä et koskaan, milloinkaan ole enää entisesi. Sinun juhlapäähineesi on sitä luokkaa, mikä annetaan sille, joka laakson varjosta nousee. Mutta mikä on suurinta, sinun kykysi auttaa niitä, jotka ovat jääneet laaksoon, on enemmän, on suurempaa, on jalompaa, on hienompaa ja kauniimpaa. On todellisempaa kuin niitten, jotka ovat koko elämänsä saaneet kirkastusvuorten huipulla teologisia viisauksia tarjota niille, jotka eivät tarvitse teologiaa, vaan tarvitsevat luuta ja lihaa käden, joka ojentuu heidän hätään. Odota Jumalaa. Odota Jumalaa ja sinä pääset näkemään hänen kasvonsa. Jumalan kasvot ovat Jeesuksen kasvot. Joka on nähnyt hänet, on nähnyt isän. Veljet, siskot tässä ystäväkokouksessa ja kaikki nämä ystävämme, jotka kuuntelevat tölleissä ja taloissa ja missä kuuntelevat tätä äänikirjettä Patmos-työn ystävillä. Tästä nyt on kysymys. Että me saisimme nähdä. Halajaisimme päässä. Jumalan kasvot. Jeesuksen lempeät kasvot. Tästä nyt on kysymys, että me saisimme näyttää nämä kasvot toiselle. Niin, että me itse uudistettuina ja herätettyinä saisimme olla lähde ihmisiä, jotka taisivat olla alkuna samaan, mistä tässä nyt on puhuttu. Muista, jano kohtaa lähtee. Martin Luther sanoi, joillekin ihmisille totta on se, että he eivät koskaan ennen valkoista valtaistuinta näe Kristusta muussa kuin kristityn kasvoissa. Luther sanoo saman asian toisaalla. Hän kirjoittaa sen näin. Kaikki, mitä kadotukseen kulkeva maailma näkee Jeesuksesta elinpäiviensä aikana, on kristitty. Näkeekö janoinen ihminen lähteen? Sinussa, minussa. Se on meidän kutsumuksemme. Jos tämä lähde näkyy sinussa ja minussa, niin meidän työmme tänä syksynä ei ole turhaa. Meidän työmme Patmos-saralla ei ole turhaa. Me olemme syntyneet oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikeaa tarkoitusta varten. Tänään se vierustoveri sanoi hänelle, olet syntynyt oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikeaa tarkoitusta varten. Soitellaan vähän sen, että ollaan muutamia hetkiä hiljaisuudessa Jumalan kasvojen alla, tutkitaan itseämme. Mitä minulla on, mitä sinulla on? Onko sinulla janoa, onko sinulla nälkä? Halajatko sinä niin kuin peura vesipuroille elävää Jumalaa? Älä tyydy enää kuolleeseen Jumalaan. Ei sinua tarvitse, ei sinua tarvita kuolleen Jumalan hautakummuilla palvomassa menneisyyttä, joka ei elä sinussa. Sinua tarvitaan siellä, missä Jumala elää. Ihmisiä maailmassa ympärillä eivät pysty auttamaan monumentit Jumalan menneistä teoista. Heitä pystyvät auttamaan vain ne Jumalan teot, jotka ovat tässä ja nyt sinun kauttasi kosketettavissa. Kaikki kaikki, mitä lähimmäisesi näkevät Jumalasta, olet sinä. Sinä. Mitä he muistavat sinusta, kun he seisovat Jumala kumala istuimella kerran? Ymmärrä, ei ole mitään keskitietä, ei ole mitään välitietä. Mieti ihmisiä, joita olet kohdannut menneiden päivien aikana. Mieti niitä tilanteista, joista sinä tiesit, että sinä petit Jumalan. Mieti ihmisiä, jotka ovat kulkeneet ohitsesi, jotka ovat koskettaneet sinua hetken. Ei ole tyhjänpäiväinen tuo Efesolaiskirjan sana, jota olemme pohdiskelleet. Ei ole tyhjänpäiväistä ajatella, että me olemme toinen toisemme jäseniä. Ja me vaikutamme kukin meistä lähimmäiseen. Ei ole tyhjänpäiväistä ajatella tätä. Sillä jokainen ihminen minun elämäni tienristeyksestä, jokainen ihminen sinun elämäsi risteysasemilta, jokainen ihminen eräänä päivänä kohtaa sinut joko Kristuksen tuomioistuimella pilvissä, pelastettujen joukossa, palkkioistuimella. Jos hän ei siellä ole, sinä tiedät, noin 1007 vuotta myöhemmin sinä kohtaat hänet valkealla valtaistuimella jumalattomien ylösnousemuksen jälkeen. Mutta siellä on kaksi puolta. Siellä on se puoli, jolla sinä tulet seisomaan. Kristuksen puoli. Kirjat avataan, kuolleet tuomitaan tekojensa mukaan. Jotkut tulevat huutamaan siellä ja sanomaan, tämä on epäoikeudenmukaista. Sinä tuomarien tuomari, sinä kuningasten kuningas ja Herran Herra, tämä on epäoikeudenmukaista. Ei näin, miksi sinä et ilmestynyt meille elämämme aikana? Ja silloin sinut minut. Meidät huudetaan nimeltä esiin, uudelta nimeltä. Siltä nimeltä tai tunne kukaan toinen kuin sen antaja ja sinä itse. Nämä toisella puolella seisovat, eivät tunne uutta nimeäsi. He eivät tiedä, kuka sieltä tulee. Mutta yhtäkkiä sinä seisot heidän edessään. Ja he tuntevat sinut. Kristus näyttää sinua ja sanoo, sinä näit minut hänessä. Minä olen hänessä ja hän on minussa. Sinä näit minut hänessä. Eikö hän puhunut sinulle tulisesta järvestä, kadotuksesta, synnistä, jonka palkka on ikuinen ero Jumalasta? Eikö hän puhunut sinulle? Ja sinä muistat. Sinä muistat kaiken, mitä sinä olit, mitä sinä sanoit, mitä sinä teit. Sinä muistat Kristuksen kaltaisuudessa täydellisellä muistilla kaiken. Jokainen sekunti kulkee sinun ylösnouseen kirkastetun Kristuksen kaltaisen luontosi silmien edessä. Sinä muistat jokaisen hetken ja sinä muistat, mistä hinnasta sinä myit tuon lähimmäisen sielun. Sinä muistat. Onko ihme, että ilmestyskirja sanoo, että sen jälkeen, kun valkean valtaistumen tuomio on tullut, kun nämä kadotukseen menevät, kaikki ohjataan sisälle siitä ovesta, jonka toisella puolella on suunnaton itku ja hammasten kiristys. Onko ihme, että ilmestyskirja sanoo meille, että nyt tarvitaan itsensä luoja Jumalan kättä. Tarvitaan sitä, että Isä Jumala itse tässä kirjassa, joka on karitsana enkelien kirja, Jumala Isä itse ojentaa kätensä ja pyyhkii kyynelet yhden viimeisen kerran. Meidän silmistämme, jotka 1007 vuotta olemme jo olleet täydellisyydessä Kristuksen kaltaisuudessa. Kyynelet ovat ilmaisu siitä, mitä sisin tuntee. Kyyneleiden pois pyyhkiminen taivaassa merkitsee sitä, että niiden lähde kuivataan. Muisto otetaan pois meidän mielestämme. Me emme tule muistamaan kukaan meistä tuon käden kosketuksen jälkeen, kun kyynelet ovat kuivatut, yhtään järkyttävää muistoa me niistä, jotka menivät tuliseen järveen. mutta me muistamme sen sillä hetkellä, kun kirja tavataan ja kuolleet Jumalasta erossa olevat tuomitaan. Katsohan syvin tragedia siinä, että me emme ole peuran kaltaisia janossamme. Lopultakaan ei ole siinä, mitä me menetämme. Syvin tragedia on siinä, että itse pelastuneina me näemme, mitä toiset menettävät, kun he kulkevat kadotukseen. Me näemme, sinä ja minä, kukaan meistä tässä huoneessa ei tule selviytymään tuosta tilanteesta puhtain korteen. Kysymys on siitä, lopetammeko me nyt? Lopetammeko me nyt elämän, jonka tappiotili on sellainen kuin se on? Ja vihkyydemmekö jäljessä olevaa elämäämme ajatellen olemaan janoavia